Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShda hujumga uchragan yozuvchi Salman Rushdiy ko'zidan ayrilishi mumkin. Urush boshidan beri rossiyaliklar Gruziyadan 4000 dan ziyod kvartira sotib olishgan. Birjaga un chiqarmagan 5ta shirkat bug'doy xarid qilish bo'yicha savdodan chetlatildi. Urush vaqtidagi hayot Kiyev noodatiy hayot tarziga moslashmoqda. Zaporojye atom elektrostansiyasi halokat yoqasida. Ukraina evakuatsiya masalasini muhokama qilmoqda. Chicago'da bolalar Ukraina uchun xayriya aksiyasiga qo'l urdi. Medvedev LHR rasmiylari bilan yig'ilish o'tkazdi. Ommaviy axborot vositalari Rossiya qo'shinlari Ukrainaning 12.4 trillion dollarlik konlarini bosib oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. AQShda hujumga uchragan yozuvchi Salman Rushdiy ko'zidan ayrilishi mumkin. Bu haqda uning agenti ma'lum qildi. Yozuvchi Salman Rushdiy Nyu-York g'arbidagi Chattanooga shahridagi jamoat tashkilotiga ma'ruza o'qishga tayyorlanayotgan edi va ommaga tanishtirilayotgan vaqtda bir kishi sahnaga otilib chiqib yozuvchiga hujum qildi. Hujumchi qo'lga olindi. Hujum motivi ma'lum emas, biroq Rushdiy haligacha Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Xumayniy tomonidan chiqarilgan o'lim fatvosi ostida. Yangilik yomon. Salmon bir ko'zini yo'qotishi ehtimoli bor. Nerv tomirlari uzilgan, deydi Andrew Wiley yozma bayonotida. Agentning so'zlariga ko'ra, Rushdiy hozir nafas olish apparatida. Rushdiy Hindistonning Mumbai shahrida tug'ilgan. U 1980-yillarda Shayton suralari romanini yozganidan so'ng shiya musulmonlarining g'azabiga uchragan. Eron diniy rahnamosi Oyatulloh Xumayniy Salmon Rushdiyni o'ldirishga fatvo bergan. Yozuvchi 2016-yilda AQSh fuqaroligini olgan. Rushdiy 1981-yilda Yarim tun bolalari asari uchun Booker mukofotini olgan. Joriy yil iyul oyida O'zbekistonda un mahsulotlarini birja savdolariga chiqarmagan 5ta xususiy korxona bug'doy xarid qilish bo'yicha savdodan chetlashtirilgan. Bu haqda Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, qo'mita o'ziga berilgan vakolatlardan foydalangan holda bu borada O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyatiga ko'rsatma bergan. Xabarnomada qo'shimcha qilinishicha, Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan olib borilgan o'rganishlar davomida 6ta korxona tomonidan un mahsulotlari birja savdolariga qo'yish bo'yicha grafiklar taqdim etilmaganligi, 16ta korxona tomonidan normaga nisbatan kam hajmda grafik tasdiqlanganligi va 2ta korxona tomonidan grafik umuman bajarilmaganligi aniqlangan. Ukrainada urush boshlanganidan beri Rossiya fuqarolari Gruziyadan, asosan poytaxt Tbilisi va Batumi shahridan 4000 dan ortiq kvartira sotib olishgan. Ularning 3200tasi iyul oyida xarid qilingan. Bu haqda Mikhail Saakashvilining Yaxlit Milliy harakat partiyasi ma'lum qildi. Iyul oyida Gruziyaga kelgan rossiyaliklar soni rekord darajaga yetgan. Rossiyadan 150 ming kishi kelgan. Yanvar oyidan beri esa Gruziyaga uzoq yoki qisqa muddatga kelgan rossiyaliklar soni 350 ming nafarga yetgan. Partiya ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan oylar mobaynida rossiyaliklardan 16480 nafar Gruziyada yashash uchun ruxsatnoma olgan. Bu yerda gap aftidan ko'chmas mulk sotib olganlarning yaqinlari haqida bormoqda. Gruziya qonunchiligiga muvofiq ko'chmas mulk sotib olish mulk egasiga mamlakatda yashash va ishlash huquqini beradi. Avvalroq Transparency International Georgia tashkiloti o'z hisobotida so'nggi yarim yil mobaynida Rossiyadan Gruziyaga 700 million dollardan ko'proq mablag' kirib kelgani haqida ma'lum qilgan edi. Bu 2021-yil butun yil davomida Rossiyadan kelgan puldan ham ko'proq. Iddaolarga ko'ra, pul o'tkazmalari ko'plab rossiyaliklarning Gruziyaga ko'chib o'tayotgani bilan bevosita bog'liq. Bu vaqt oralig'ida Rossiya fuqarolari Gruziyada 6400 dan ziyod shirkatni ro'yxatdan o'tkazganlar. Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye atom elektrostansiyasini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, xavf tobora ortmoqda va zavodga yaqin aholi punktlarida ehtimoliy falokatga hozirlik ko'rilmoqda. Ukrainaning Energoatom agentligi Zaporojye majmuasiga 5 martta, jumladan radioaktiv moddalar saqlanadigan joy yaqiniga zarbalar berilganini aytmoqda. Rossiyaning TASS axborot agentligiga ko'ra, Moskva tomonidan tayinlangan mahalliy rasmiylar Ukraina tomoni zavodni 2 martta o'qqa tutdi va smena almashinuvi to'xtab qoldi degan bayonotni bermoqda. Har ikki tomonning zavoddagi vaziyat haqidagi ma'lumotlarini urush sharoitida mustaqil tekshirish imkonsiz bo'lib qolmoqda. BMT bosh kotibi atom elektrostansiyasini qurolsiz hududga aylantirish hamda Ukraina va Rossiya kuchlaridan mazkur hududni zudlikda tark etishini so'ramoqda. Ukraina ichki ishlar vaziri Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum bilan bog'liq har qanday voqealar rivojiga, shu jumladan odamlarni hududdan evakuatsiya qilish zaruratiga ham tayyor turish kerak demoqda. Zavod bugun nafaqat dushman qo'lida, balki fojiyaga yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan malakasiz mutaxassislar qo'lida, dedi ichki ishlar vaziri Denis Monastirskiy Reuters agentligiga bergan intervyusida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Urush vaqtidagi hayot. Kiyev noodatiy hayot tarziga moslashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kiyevdagi barda stand-up showmen biz hazil qilamiz, siz esa kulasiz. Bu juda oddiy, deya barga odamlarni taklif qildi. Qiziqchilardan biri rus tilida hazil qilgani esa kelganlarning jig'iga tegdi. Ulardan biri o'g'lonlarimiz kecha kunduz frontda jon berayotgan bir paytda rus tilida chiqish qilish kulguli emas deb o'ylayman, dedi. Qaysi tilda gapirishni har kim o'zi hal qilishi kerak, deydi belaruslik bo'lishiga qaramay rus va ukrain tillarida gapirgan qiziqchilardan biri. Mezbon boshlovchi Dmitriy Zaxarchenko bu stand-up show, keling, bunga juda jiddiy qaramaylik, deya sahnaga boshqa bir ijrochini taklif qildi. Hamma narsaga ko'nikish mumkin, deydi Dnepr daryosi bo'yidagi plyajda o'tirgan o'rta yoshli erkak. Doimiy sirena sasi o'chishi bilan ayol o'g'lini o'pib cho'milish uchun ketmoqda. Uning bolasi esa jilmaygancha qum qalani qurishda davom etadi. Shahar qoq markazidagi maydonda odamlar qoraygan rus tanklari va harbiy texnikalar bilan suratga tushmoqda. Maydonda oxiri ko'rinmayotgan urushning qoldiqlari namoyish etilmoqda. Ruslar urushning boshida Kiyevni ololmadi, biroq bosqinchilar Kiyevning shimoli, sharqi va g'arbida o'zlaridan vayron bo'lgan shahar va qishloqlarni, g'ayriinsoniy vahshiylik izlarini qoldirib ortga chekindi. Kiyev urush mobaynida juda ko'p nishonga olindi, raketalar bilan bombalandi. Ammo Kiyev Ukraina shimolidagi Rossiyaning eng dahshatli hujumlaridan omon qoldi. Shahar hali ham xavfdan xoli emasligiga qaramay ko'plab odamlar Kiyevga qaytib keldi. Yozning ayni avj pallasida Dnepr qirg'og'idagi qumli plyajlar daryoda cho'milish, oftobda toblanish uchun kelganlar bilan gavjum. Bu yerdagi restoranlar, kafelar va publar yana oldingi qaynoq hayot tarziga qaytgan. Kechki 23:00 da komendantlik soatida shahar sokin bo'ladi, ammo kunduzgi maydon atrofidagi ko'chalar bosqingacha bo'lgani kabi mashinalar bilan to'lib toshgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda poytaxtda 3 millionga yaqin aholi bor. Bosqingacha aholi 3.6 million bo'lgan. Urush davomida mamlakatning boshqa viloyatlaridan Kiyevga 100 mingga yaqin odam ko'chirilgan. Shahar meri Vitaliy Klichko sirena tovushlari, yodgorliklarning qum qoplari bilan o'rab qo'yilishi, metro bekatlaridagi nazorat punktlari va doimo qurollangan askarlar bejizga emasligini aytadi. Yaxshi ob-havo va osoyishta muhit aldamchi taassurot, shaharga istalgan vaqtda havodan hujum qilishlari mumkin, deydi u Daily Telegraph nashriga bergan intervyusida. Rossiyaning Kiyevga bergan zarbalari natijasida 600 dan ortiq turar joy binolari va infratuzilma obyektlari vayron bo'ldi. Binolardan ba'zilari juda abgor ahvolda, ammo ruslar bosib olgan Bucha, Borodyanka va Irpin kabi shaharlardan farqli o'laroq urush vayronalarini Kiyevning hamma joyida ham ko'ravermaysiz. Rasmiylar uyidan ayrilganlar qaytishi uchun Kiyevdagi 11 ko'p qavatli uyni kuzgacha ta'mirlab bo'lishga so'z berdi. Sovuq kunlar boshlanishi bilan kiyevliklarda katta muammo paydo bo'ladi. Kvartiralarda issiqlik energiyasi oktyabr oyining o'rtalaridan boshlab berilishi, turar joy narxlari barqaror qolishi kerak. Ammo yoqilg'i narxlarining oshishi, kadrlar tanqisligi va vayron bo'lgan korxonalar bu omillarning barchasi yuqoridagi ehtiyojlarni so'roq ostida qoldirmoqda. Iste'mol narxlarining oshishi ham ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, narxlar o'tgan yilga nisbatan 21%ga, oziq-ovqat narxlari esa 35%ga oshgan. Mamlakat iqtisodiyoti joriy yilda 3/1 qismdan ko'proq qisqarishi kutilmoqda. 5 asrdan beri savdo-sotiq olib borilgan Podol tumanidagi Jitniy bozori sotuvchilari talab pasayib borayotganidan shikoyat qilmoqda. Kartoshka, karam, piyoz odatdagidek sotilmoqda, biroq odamlar qimmatroq mahsulotlardan voz kecha boshladi, deydi Alena ismli sotuvchi. Ammo xayriyat, doimiy mijozlarimizning aksariyati shaharga qaytdi, deydi u. Bir sotuvchidan o'z biznesining kelajagini qanday ko'rish so'ralganda u shunday javob berdi. Yoz tugamasidan yangi rezavor mevalarni sotib olib, bir qismini qishga g'amlab qo'ying, deydi u. Moliyaviy inqiroz oldini olish va inflyatsiyani nazoratda ushlab turish uchun Markaziy bank iyul oxirida Ukraina grivnasini dollarga nisbatan 25%ga devalvatsiya qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchalarida kursni ko'rsatish taqiqlangan. oziq-ovqat va yoqilg'i narxini ko'rsatishni ham taqiqlashsin. Shunda hamma xursand bo'ladi deb hazil qiladi bozor yonida qahva ichib o'tirgan kiyevlik. Psixolog va psixoterapevt Viktoriya Semka ko'p odamlar o'lim va halokat guvohi bo'lishdi va deyarli hamma ijtimoiy tarmoqlarda ham bunday ma'lumotlarga doim duch kelmoqda deydi. Urushning dastlabki oylaridagi umumiy ruhiy jarohat odamlarni oddiy sharoitlarda mumkin bo'lgan darajadan ham kuchliroq birlashtirdi deydi u. So'nggi bir necha oy eksistensial anglash davri bo'ldi. Bu ko'p odamlarga o'z shaxsiyatini anglash va hatto o'zlarini hayratda qoldiradigan tarzda harakat qilish imkonini berdi deydi Semka. Ammo omon qolganlar ham doimiy stressni yengish uchun kurashmoqda deydi Viktoriya. Mening ko'p mijozlarim befarqlik yoki vahimadan aziyat chekmoqda yoki o'z g'azabini boshqa odamlarga, masalan, oila a'zolariga sochishga odatlanmoqda deydi u. Semkaning so'zlariga ko'ra, ijtimoiy keskinlik Kiyev viloyati uchun kurash davrida avj nuqtasiga chiqdi. Aksariyat oilalar parokanda bo'lgan va ular uchun urushdan oldingi hayot tarzi endi imkonsiz bo'lib ko'rinadi. Kiyevda qolgan odamlar o'z tanloviga shubha qilib, kelajak haqida qayg'ura boshladilar. Bu qayta tiklangan nazorat tuyg'usi va travmadan kelib chiqqan g'azab o'rtasidagi nozik muvozanat. Ammo bu yerda qolganlar nima xavfli ekanligini-yu va ular uchun nima muhimligini bilishadi deya fikr bildirdi Viktoriya Semka.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hurmatli fuqarolar, hammaga bir tin chipsilar.
O'zbekistonda hokimlik 7-sinf o'quvchisining ta'zirini berdi. Bu bola nima ish qildiki, butun boshli hokimlik uni dushman sifatida ko'rmoqda. Ko'pchilikni hayratga solgan bu voqea Namangan viloyati Pop tumanida sodir bo'ldi. Yoshlar masallari bo'yicha hokim o'rinbosari 14 yashar Sanjarbek Ibragimov ustidan ichki ishlarga arz qildi. Mulozim o'z arizasida Sanjarbek uning qadr-qimmatini kamsitgani va ishchanlik obro'yiga ta'sir o'tkazuvchi so'zlar aytganini bildirgan. O'tgan oy bola hazillashib hokim o'rinbosarining fuqarolarni qabul qilish paytida chips yeb turgan fotosini Telegram tarmog'ida tarqatgan. Ammo hokim o'rinbosari bundan avvalroq tarmoqlarda chipsxo'r zam hokim sifatida tanilib ulgurgandi. Voqea ortidan Pop tuman hokimligi maxsus komissiya tuzdi. Komissiya sud qarori Sanjarbekka nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik yuzasidan ish ochib, uni profilaktika nazoratiga oldi va otasi Isroil Toshmatovni 900 ming so'm jarimaga tortdi.
Salom bahor, jon bahor, qaytib keldingmi bahor?
14 yashar Sanjarbek yosh bo'lishiga qaramasdan Namangan va Farg'onada tanilgan qo'shiqchilardan biri. U 5 yoshdan qo'shiq kuylaydi. Yosh hofizning muammolari o'zining aytishicha, yordamga muhtoj oilalarga sovg'a salom ulashish, ularni qo'llab-quvvatlash paytida olingan video va fotolardan boshlangan.
Konsert rejalashtirdik 26-iyunga. Hamma shu Farg'onadagi ustozlar kelishdi, Tohir Makan, Jo'rabek Qodirov. Hamma narsa даже boshlovchi ham popdan bo'lgan. Hamma narsa Farg'onadan ancha narsa bo'lingan. Konsertga bir kun oldin qolganda konsert atmen deyapti bular. Ana nimaga desa, u uje hamma pulga xat chiqarib o'rganda, ruxsat olmay qilyapti bular konsert. 26-iyunda bo'lish kerak. 25-chi kuni konsert atmen deyapti. Keyin prokuraturaga borib, prokurorga murojaat qildim. Keyin prokuror o'zi bo'ldi deb o'sha qo'llab o'zlari ruxsat berib konsertni uyushtirib berdilar xalq ta'limi bilan birgalikda. Bundan oldin men ham yoshlar oyligida iyun oyida yetakchilar hamma shu mahallalarda yoshlar oqshomi bo'ldi. Yoshlar oqshomida ham qatnashdim, yetakchilar iltimos qildi. O'zim yo'l kira qilib borib qatnashib keldim. Endi yetakchilar rasmga olib pop yangiliklarga tashlayapti. 2-3 minutdan keyin aynan meni rasmga olib tashlayapti-da. Konsertga oxiri to'sqinlik qilgandan keyin to'g'risi ozgina jahl bilan shunaqa qilib chiqardik. Keyin o'sha shundan keyin tushuntirish xati oldi ichki ishlar, hokimiyatga chaqirishdi, voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'limi. Keyin ishda komissiya a'zolari qaror chiqaribdi, 900 ming shtraf qo'yibdi dadamga nazorat qilmagan farzandini deb. Qaror ham 18-iyul kuni chiqqan. Biz 27-iyul kuni o'zimiz kirib olib chiqyapmiz. Apellyatsiya berishga ham o'zi vaqt qolmagan paydi. Ata yana bergizmagan.
Sanjarbek gapirayotgan odam yoshlar masalalari bo'yicha Pop tuman hokimi muovini Zafarjon Arslonovdir. Haqiqatan, tarmoqlarda shu yilning aprel oyida bu odamga tegishli bo'lgan video tarqalgani katta munozaralarni keltirib chiqargandi. Videoda hokim o'rinbosari dastlab fuqarolarga hokimlik binosida sayyor qabul bo'lishini e'lon qiladi, shundan keyin montaj qilib kesilgan kadrlarda hazil qilib fuqarolarni chips yeyishga chaqiradi.
Qadrli vatandoshlar, aziz popliklar. Haftaning har seshanba kuni Pop tuman hokimligi binosida tuman hokimi boshligida sektor rahbarlari ishtirokida sayyor qabullar bo'lib o'tadi.
Hurmatli fuqarolar, hammaga bir tiyin. Chipsilar.
Bu video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi va turli talqinlarni keltirib chiqardi. Kunuz nashri qovurilgan kartoshkaga yotgan mulozim videosiga bag'ishlangan Pop tumani hokimi o'rinbosarining hazil videosi tarqaldi sarlavhasi ostida maqola e'lon qilgandi. Hokimlik matbuot kotibiyati Zafar Arslonovning "Hurmatli fuqarolar, hamma gap bir tiyin chips yenglar" degan gapi fuqarolar murojaatiga mutlaqo aloqasi yo'qligi va ikki xil mavzudagi videodan olinganini o'z Telegram orqali bildirgan. Ozodlik bilan suhbatda Sanjarbek Ibragimov aynan shu videodan olingan kollajni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgani uchun Pop tuman hokimi muovini Arslonov g'azabiga uchraydi. O'z arizasida tuman hokimi muovini 7-sinf o'quvchisi unga ruhiy bosim o'tkazgani, otasi esa dag'dag'a qilib ruhiy bosim o'tkazganini aytadi.
Joriy yilning 19-iyun kuni Pop shahri Obod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro 67-sonli umumta'lim maktabining o'quvchisi Ibragimov Sanjar Isroiljon o'g'li Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali shaxsiy yozishmamga meni rasmim aks etgan, meni qadr-qimmatimni kamsituvchi va ishchanlik obro'yimga ta'sir o'tkazuvchi so'zlar aks etgan rasm tashladi. Shuningdek, ushbu fuqaro 24-iyun kuni soat 22:45 da o'zining Uyg'urliklar kanalida meni qadr-qimmatimni kamsituvchi va ishchanlik obro'yimga ta'sir qiladigan meni shaxsimni kamsituvchi xabar tarqatish orqali menga bosim o'tkazdi.
Bu ariza asosida Pop tuman hokimiyati qoshida bolalar masalalari bo'yicha komissiya ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ish ochadi.
Bizni vakolatimiz sud bilan teng komissiyaniki deb shunday javob berdi. Bizga shunday dedida, keyin chiqib ketaveringlar mayli deyishdi. Keyin undan keyin biz o'sha yig'ilish bayonlarini ham tanishmadik, hech nimaga qo'l qo'ymadik. Keyin orqavalatdan shu gapni eshitgandan keyin 9 kundan keyin xabar ogani kirsak, shuning qo'limizga berdi. Bu qarorda 10 kun muddat ichida apellyatsiya berish mumkin deyapti-da, bizga 9-chi kuni kechki payt kirib o'zimiz qidirib olyapmiz-da, chunki ertasiga imkon qila olmadik-da. Biz shu kuni prokurorga ariza berish ulgurdik xolos. Bu endi qayronmi, ahmoqlik-da bu. O'ziga yarashadigan, lavozimiga yarashadigan ish emas-ku. Yosh bolalar bilan o'ynash. Endi menimcha bitta sabab buni konsertiga ustozlari juda ham ko'p, yulduzli san'atkorlar keldi, chunki bu 10 yoshidan beri Farg'ona viloyatida yuradi. Shuni hisobiga bo'lishi ham mumkin. Balki bir qandaydir manfaat ko'rmaganligi uchundir. Ochiqdan ochiq vakolatidan foydalanib shu bolaga qarshi chiqyapti.
Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan birida haqiqatan komissiya 7-sinf o'quvchisi Sanjarbek profilaktika nazoratiga olingani, uning otasi Toshmatov Ismoilga 900 ming so'm jarima solingani va davlat foydasiga undirilishi. Bu qaror bola o'qiyotgan maktabda va u yashayotgan mahallada muhokama etilishi va tegishli chora-tadbirlar belgilash to'g'risida qaror chiqarilganini ko'rish mumkin. Ozodlik yoshlar masalalar bo'yicha Pop tuman hokimi muovini Zafarjon Arslonov bilan qo'l telefoni orqali besamar ulanishga harakat qildi. 14 yashar yigitcha va tuman hokimi muovini o'rtasidagi mojaro masalasida izohni Ozodlikka Pop tuman hokimiyatida berishdi.
Haqiqatdan rost endi. O'sha yosh bola endi talabi yoshlik qilgan bo'lsa kerak, hokimiyatni vazirligiga hurmatsizlik qilgan. Endi yosh bolada endi tushuntirishlar bo'lgan unga, lekin yoshligiga borgan. U video, u gapirilgan haqiqatdan montaj bo'lgan, gapirilgan gap, u oxirida gapirilgan gap bilan umuman aloqasi yo'q. yaqin 2.5 soatlik video bo'lganda u. To'g'ri, kamera o'chirilmagan bo'lgan. U umuman boshqa bir tadbir masalasida, qaysidir bir mahallada o'tkazilgan tadbir masalasida gapirilgan gapi, yoki kimdir noto'g'riligi targ'ibot qildimi, noto'g'ri qo'llab-quvvatladimi u bola. Endi baribir yosh bolada u, maktab o'quvchisi, bu hokim o'rinbosari. Haqiqatan u bolada ayb bo'lmaganda, u bolani ota-onasi bilan hokimning o'rinbosarining o'rtasida boshlangan, u yillar davomida bo'lib kelgan bir qanaqadir tushunmovchilik bo'lgan. Bilet masalasida u bola haqiqatan konsert uyushtirmoqchi bo'lgan, bilet sotilishi kerak, asosiy konsert qo'yuvchi yosh yigit hokim o'rinbosari bilan bu masalada gaplashganda, endi men ustida bo'lmaganman bu narsani, eshitdim shu narsani, bir qanchadir bilet sotmoqchi bo'lganda u bola, endi baribir konsert qo'ygandan keyin bir nima deydi, bir daromad olishni istagan. Hamma narsani hokim o'rinbosari unga tushuntirgan, mana shu tomonlama muammo bo'ladi, shu tomonlama shuni to'xtatgan u haqiqatdan ham. U adashmasam sudga chiqarilgan bu masala. U tuman hokimligi o'zidan o'zi bunaqa qaror chiqarolmaydi. Bu masala sudga chiqarilgan, u sudning qarori.
Ezgulik insonlar tashkiloti raisi yurist Abdurahmon Tashanov hokimiyat qoshidagi bolalar masalalari bo'yicha Pop tuman komissiyasi qarori qonuniy asoslangan bo'lsa-da, xalqaro normalarga zid ekanini eslatib qo'ydi.
O'zbekiston Respublikasini o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda ham bu alohida belgilangan. Hozir bu Namangandagi ish bo'yicha, demak, O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2020 yil 25 dekabrdagi 658 sonli qarori chiqqan. Bu qarorda, demak, o'sha voyaga yetmagan shaxslarni umuman o'zi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'sha prim 202 moddani prim 2 qismi qilib belgilangan, ya'ni o'sha internetda o'sha tuhmat yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni tarqatish bo'yicha javobgarlik e'lon qilingan. Endi javobgarlikni sanksiyasida jarima miqdorlari nihoyatda katta, ya'ni 50 barobardan 100 barobargacha yoki 200 barobargacha keyingi qismlarida. Bunaqangi holatlar anchadan beri o'sha O'zbekiston yuristlarining ichida bahsli bo'lib kelishadi. Masalan, bir guruh yuristlar ko'p marta Oliy sud plenumlariga, boshqa davlat idoralariga xat yozishga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'sha ayrim idoralarni o'sha ma'muriy jarima solish huquqini cheklash kerak degan takliflar qilingan, lekin afsuski bu takliflar inobatga olinmadi. Ya'ni yuristlarning fikri bo'yicha, demak, har qanday jarimalar yoki jazolar bu sud tomonidan belgilanishi kerak deyilgan. Lekin O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida, masalan, Jinoyat kodeksida ham bor bu, Fuqarolik kodeksida ham va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida ham bir qancha idoralarga, masalan, soliq idoralariga, bojxona idoralariga, o'sha siz hozir nomini tilga olgan o'sha voyaga yetmaganlar bo'yicha komissiyaga shunaqangi huquqlar berilgan. Endi buni qonuniy desa bo'ladi, chunki parlament tomonidan qonun qabul qilingan, lekin bu xalqaro huquqqa qanchalik mos keladi, mos kelmaydi, buni aytish qiyin. Bahsli masala bu. 2000 yilda Hurriyat gazetasida maqola yozganman shu haqida. Nega bunaqa? Masalan, butun dunyoda hamma qaror, haligi jarimalar, jazolarni sudlar belgilaydi. Chunki, masalan, ekologiya qo'mitasi yoki tamojni komitet, boshqa idoralar, bular o'sha haligi nima deydi, huquqiy malakaga ega emas. Lekin shunga qaramasdan ularga nima berilgan? Masalan, oddiy GAI jarimalari ham xuddi shunaqa. Bular ham sud orqali o'z rasmiylashtirilishi kerak. Lekin O'zbekistondagi sharoitlarni inobatga oladigan bo'lsangiz, masalan, ikkinchi tomoni ham bordi. Ikkinchi tomoni nihoyatda ma'muriy o'sha qonunbuzarliklar, ma'muriy o'sha nimalar ko'pki, narushinalar, ya'ni huquqbuzarliklar ko'pki, bularga sud hech qanaqangi tarzda ulgurmaydi. Lekin aslida o'zi butun dunyo bo'yicha har qanday ma'muriy jazolar yoki jinoiy jazolar, boshqa turdagi jazolar, bular faqat sud tomonidan berilishi kerak.
Sanjarbek Ibragimov va uning otasi Ismoil Toshmatov esa Pop tuman komissiyasi qaroridan norozi.
9 ming to'laganmiz. Apellyatsiya berdi prokuratura. Ariza berdi. Masalan, qarang, to'lab qo'ydik-a. To'lab qo'yganimizdan keyin bu masala tinchidi deylik, umuman yopildi. Lekin xuddi shu narsani boshqa bolaga qilsa-chi? Talabim umuman yoshlarni qo'llab-quvvatlamayapti-da, bunaqa o'rinbosarga keragi yo'q. Shu talab. Umuman ishlamaslik kerak-a, bunaqa qiladiganmiz.
Biz endi oxirigacha boramiz. Men masalan, o'sha konsertga hech qanday bilet ham narxi sotilmadi. Men qanchagina pulga tushdim. Gap u pulda emas. Просто mana bolani o'sadigan bolani, bu bolani reytingi Farg'ona viloyatida unikidan yuqori turadi-da, bu uni his qilmadi. Hayronman, endi mana kecha, kuni kecha ichki ishlarga chaqiryapti-da, o'zi buni nazoratga qo'yib qo'yyaptida mana hozir 3-4 olinganda bola menga aytyaptiki har oyda profilaktik suhbat o'tkazamiz o'g'lingiz qani deyapti men farg'onada desa bu 3-4 olingan ichki ishlar nazoratiga olingan qanaqa qilib nazoratga olinadi dedi endi qanday hozir shunday bolani nazoratga olsa bilmadim men oddiy bolalarni nima qilish kerak oddiy misol hech nima qilmaydigan bolalar hayron bo'laman bu bir jinoyat qilmagan bo'lsa bu elga yurtga xizmat qilib mana shunaqa kunlarga qolsa buni hayronman nima qilish kerak unaqa hokimni o'rinbosari kerak emasda agar hozir men masalan meni mutaxassisligim boshqa agar men shuni o'rnida bo'lsam men har yili popdan bitta yulduz bola chiqarishim mumkin u nima kerak u faqat rasmga tushish bilan o'zini reklama qilishmoq bo'ladi ishonmasangiz pop kanaliga ularning har kuni o'zini reklama qiladi boshqa ish qilmaydi u nima kerak u bolalarni qo'llab quvvatlamaydigan hokim o'rinbosari kimga kerak hokimiyat masalan korrupsion harakatlar hammasi qo'lga tushib yotibdi mana o'rinbosarlar 50 milliard 72 milliard bilan bittasi pabekda yuribdi bittasi 6000 dollar bilan kuni kecha qo'lga tushgan investitsiya bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan hokimiyat rasvo bo'lgan ochig'i buni bilmadim endi buni qandaydir bir buni ishdan umuman vazifasidan olish kerak bu bolalar bilan ishlashni bilmaydi
o'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz hech qanday to'siqlarsiz o'qisa ko'rsa tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi
ozodlikda shunday ilova bor app store va google playda ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling
ozodlik radiosi
mintaqa yangiliklari
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilariga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning 2-chi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilari supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan deydi ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruvi shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan. Biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan. Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi, biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruvi shirkatlariga bog'liq. 5 yildan buyon doimiy oziq-ovqat tanqisligi va inflyatsiyadan aziyat chekayotgan Turkmanistonda ko'plab odamlar uchun subsidiyalangan oziq-ovqat hayot-mamot masalasidir. Har bir shaxsning manzili va xonadonda yashovchi odamlar soni ko'rsatilgan sertifikatlar har oyda yangilanishi kerak. Qizig'i, Turkmanoboddagi oxirgi tozalash amaliyoti hukumat 25 iyul kuni hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni taqiqlovchi yangi qonunni qabul qilgan paytga to'g'ri keldi. Qabul qilingan qonun itlarga jarohat yetkazish, ularni ovqatdan, suvdan, uyqudan va boshqa jismoniy harakatlardan mahrum qilishni taqiqlaydi. Faollar qonunni 200lamachilik deb atadi va Turkmaniston hukumati yaqin orada unga amal qilishi dargumonligini aytdi. Hayvonlar huquqlari himoyachilarining aytishicha shahar hokimiyati ko'pincha daydi it va mushuklarga zaharlangan kalbasa yoki non berib o'ldirish uchun mahalliy o'smirlarga pul beradi. Turkman xalqi bo'rini nimtalovchi deb nom olgan va rasmiy ravishda Turkmaniston milliy merosi ro'yxatiga kiritilgan alabay itlari bilan faxrlanadi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov alabay itlariga atab kitob yozgan va aprel oyining oxirgi yakshanbasini it sharafiga alabay kuni deb belgilagan. Ashxoboddagi markaziy maydonga balandligi 6 metr bo'lgan alabay itining oltin suvi yugurtirilgan haykali ham o'rnatilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun. AQShda hujumga uchragan yozuvchi Salman Rushdiy ko'zidan ayrilishi mumkin. Urush boshidan beri rossiyaliklar Gruziyadan 4000 dan ziyod kvartira sotib olishgan. Birjaga un chiqarmagan 5 ta shirkat bug'doy xarid qilish bo'yicha savdodan chetlatildi. Urush vaqtidagi hayot Kiyev noodatiy hayot tarziga moslashmoqda. Zaporojye atom elektrostansiyasi halokat yoqasida. Ukraina evakuatsiya masalasini muhokama qilmoqda. Chicago'da bolalar Ukraina uchun xayriya aksiyasiga qo'l urdi. Medvedev LHR rasmiylari bilan yig'ilish o'tkazdi. Ommaviy axborot vositalari Rossiya qo'shinlari Ukrainaning 12.4 trillion dollarlik konlarini bosib oldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya va Ukraina bir-birini Zaporojye atom elektrostansiyasini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ukraina rasmiylariga ko'ra, xavf tobora ortmoqda va zavodga yaqin aholi punktlarida ehtimoliy falokatga hozirlik ko'rilyapti. BMT bosh kotibi AESni qurolsiz hududga aylantirish hamda Ukraina va Rossiya kuchlaridan mazkur hududni zudlikda tark etishni so'ramoqda. Urushning 170-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainaning energiya atom agentligi Zaporojye majmuasiga 5 karra, jumladan radioaktiv moddalar saqlanadigan joy yaqiniga zarbalar berilganini aytmoqda. Rossiyaning TASS axborot agentligiga ko'ra, Moskva tomonidan tayinlangan mahalliy rasmiylar Ukraina tomoni zavodni 2 marta o'qqa tutdi va smena almashinuvi to'xtab qoldi degan bayonotni bermoqda. Har ikki tomonning zavoddagi vaziyat haqidagi ma'lumotlarini urush sharoitida mustaqil tekshirish imkonsiz bo'lib boryapti. BMT xavfsizlik kengashi payshanba kuni yig'ilib vaziyatni muhokama qildi. Tashkilot bosh kotibi Antoni Guterish har ikki tomonni zavod yaqinidagi barcha janglarni to'xtatishga chaqirdi. Obyektdan har qanday harbiy amaliyotning bir qismi sifatida foydalanmaslik kerak. Buning o'rniga hudud xavfsizligini ta'minlash uchun qurolsizlantirish bo'yicha texnik darajada shoshilinch kelishuv zarur, dedi Guterish o'z bayonotida. 24 fevralda Ukrainaga bostirib kirgan Rossiya mart oyida Zaporojyeni egallab olgan. Stansiyadagi har qanday halokat qisqa muddatga katta radiusdagi maydonga tarqalishi mumkin.
Город Energodar, как и в принципе атомная станция, она построена на
Energodar qum ustiga qurilgan shahar. O'z-o'zidan atom elektr stansiyasi ham qum ustida barpo qilingan. Har qanday kichik portlash ham qumning harakatlanishiga olib kelishi mumkin. Shahrimizda doimiy harakatlanuvchi qum tepalar bor. Har qanday portlash yoki tebranish tufayli qum harakatlana boshlaydi.
Любой песок от взрыва, от вибрации может сдвиг произойти.
BMT xavfsizlik kengashi yig'ilishida qo'shma shtatlar qurolsizlantirilgan hudud yaratish taklifini qo'llab-quvvatlab, atom energiyasi xalqaro agentligini AES hududiga chaqirdi. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakili Vasiliy Dibinzyanning aytishicha, dunyo ko'lami jihatidan Chernobil fojiasidan kam bo'lmagan yadroviy falokat yoqasiga kelmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, MAGATE rasmiylari shu oydayoq
hududga borishi mumkin. Ukraina ichki ishlar vaziri Rossiya nazoratidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum bilan bog'liq har qanday voqealar rivojiga, shu jumladan odamlarni hududdan evakuatsiya qilish zaruratiga ham tayyor turish kerak demoqda. Zavod bugun nafaqat dushman qo'lida, balki fojiaga yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan malakasiz mutaxassislar qo'lida, dedi ichki ishlar vaziri Denis Monastirskiy Reuters agentligiga bergan intervyusida.
Потому існують плани по тому, щоб які передбачають будь-який розвиток подій.
Biz har qanday voqealar rivojiga tayyor bo'lishimiz kerak. Davlat favqulodda xizmatlari, ichki ishlar vazirligi va hududiy bo'limlar bilan birgalikda zarur bo'lgan turli ssenariylarni, jumladan evakuatsiya masalasini muhokama qilmoqda.
Ближення до власне атомної станції. Нагадаю, що це найбільша станція в Європі.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tungi video murojaatida Zaporojye atom elektrostansiyasi hududiga yangi zarbalar berilganini aytar ekan, Rossiyaga ishora qilib, bu hujumni terrorchi davlatning eng katta jinoyatlaridan biri deb atadi.
Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, це один з найбільших злочинів держави.
Hozir Zaporojye atom elektrostansiyasi atrofida sodir bo'layotgan voqealar terrorchi davlatning eng katta jinoyatlaridan biridir. Rossiya jahon tarixida yana terrorizm manbayiga aylandi. Shu paytgacha hech kim atom elektr stansiyasidan dunyoga tahdid qilish va shartlar qo'yish uchun foydalanmagandi. Bosqinchilarni Zaporojye atom elektr stansiyasidan quvib chiqarish uchun butun dunyo zudlik bilan o'z munosabatini bildirishi kerak. Bu faqatgina Ukrainaning ehtiyoji emas, balki butun dunyo uchun global manfaat masalasidir.
Це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.
Франция Зеленскийнинг талабини қўллаб-қувватлар экан, Россиянинг АЭСни босиб олиши дунё учун хавф тудриётганини айтди. Россия қуроли кучларининг завод яқинида мавжудлиги ва ҳаракатлари ҳалокатли оқибатларга олиб келадиган авария хавфини сезиларли оширади, деилади Франция ташқи ишлар вазирлиги баёнотида. Россия мудофаа вазирлиги рус қўшинлари Украинанинг кўплаб ҳарбий объектларига ҳужум уюштирётгани ҳақида yana баёнот берди. Вазирлик матбуот котиби Игорь Канашенковга кўра, Россия қўшинлари Ukrainaning Artyomsk va Adivkadagi harbiy kuchlarning 14 va 66-chi mexanizatsiyalashgan brigadalariga zarba bergan. Bundan tashqari, Rossiya harbiy havo kuchlari Dnipropetrovsk viloyatidagi Nikopol yaqinida bitta Mi-24 vertolyoti va Kharkiv viloyatida bir nechta dronlarni urib tushirganini aytmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiya harbiy kuchlari Donetsk va Luganskda to'liq nazorat o'rnatish va bu hududlarda hujumlarni qayta tiklash uchun qulay sharoit yaratishga harakat qilayotganini aytmoqda. Ukraina tomonining qo'shimcha qilishicha, Rossiya qo'shinlari mudofaa chizig'ini yorib o'tib, Donetsk viloyatida qulay pozitsiyani egallashga urinyapti hamda Kramatorsk va Artyomskga hujumlarni qayta boshlashga intilmoqda. Hozir Rossiya va Ukraina tomonlari bergan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tekshirish imkoni yo'q. Jumladan, Rossiya qo'shinlari Donetsk viloyatining Baxmut shahrini o'qqa tutmoqda. Raketalar turar joy dahalariga ham uchib kelyapti. Aholining qariyb 80% shaharni allaqachon tark etgan, lekin ayrimlar evakuatsiya tekin bo'lishiga qaramay ketishni xohlamayapti. Kimdir tug'ilib o'sgan joyimdan ketmayman deb oyoq tirab olgan, ayrimlar esa boradigan joylari yo'qligini va Ukraina armiyasi agressorni tirqiratib qo'lgunicha kutishlarini aytishmoqda.
Uyezhat tozhe nekuda i ne za sho yekhat.
Qayerga ham borardik? Uzoqqa ko'chish uchun katta pul kerak. Nachora sabr qilib turamiz-da, lekin qancha sabr qilish kerak bilmayman. Bu balolar tezroq tugasin. Yaqinlarimiz, farzandlarimiz didorga yetaylik deb o'tiribmiz. Yoki o'zim qolsam ham mayliga, lekin bu yerdan ketmayman. Ayirmachi emasman. Bosqinchilar xizmatiga kirish niyatim ham yo'q. Ammo bu yer mening uyim. Uni tashlab ketmayman.
Rossiya qo'shinlari Ukrainaning umumiy qiymati 12.4 trillion dollarga teng bir qancha foydali qazilmalar konlarini bosib oldi deb yozadi Washington Post nashri. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Rossiya konlarining bir qismini 2004-yilda Qrim voqealaridan so'ng egallab olgan. Ukrainada titan, temir, litiy kabi madanlar, shuningdek ko'mir, yoqilg'isining ulkan zaxiralari mavjud. Ularning bari biriga 10 trillion dollar turadi. Amerikaning urushni o'rganish instituti ma'lumotiga ko'ra, Rossiya armiyasining 64-chi motoo'qchilar brigadasi katta ehtimol bilan janglarda butunlay qirib tashlangan. Eslatib o'tamiz, Ukraina tomoni ushbu brigada askarlarini Buchada tinch aholini qatl etganlikda va ommaviy qiynoqqa solganlikda ayblaydi. Aytilishicha, brigada Izyum va Slovyansk yo'nalishlarida kechgan og'ir janglarda yakson qilingan. Ekspertlar Kreml o'z jangchilari Kiyev viloyatida sodir etgan harbiy jinoyatlarni yashirish maqsadida atay qaqshatqich janglarga yo'llab ulardan qutulgan deb ishonadilar. Dmitriy Medvedev Rossiyaning yuqori martabali munozimlari bilan birga tan olinmagan LHRga kelib yig'ilish o'tkazdi. Uchrashuvda Rossiya Xavfsizlik kengashi rahbarining o'rinbosaridan tashqari bosh prokuror Igor Krasnov, prezident administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari Sergey Kriyenko, ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev, qurilish vaziri Irik Fayzulin, FSB direktori Aleksandr Bortnikov, tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin hamda tan olinmagan LHR va DHR rahbarlari qatnashgan. Medvedev yig'ilish payshanba kuni bo'lib o'tganini yozgan, ammo tafsilotlarini ochiqlamagan. Ozodlik urush sharoitida ushbu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tekshirish imkoniyatiga ega emas. Barto elektropan guruhi vokalchi va musiqachisi Mariya Lyubishova Rossiyada istiqomat qiladi va Ukraina bilan urushga ro'y-rost qarshi chiqmoqda. Bu musiqachilar zimmasidagi vazifa Putin va uning ambitsiyalari rossiyaliklarning urushga munosabati haqida shunday deydi.
Я думаю, что одно из причин это, конечно, держание власти, потому что рейтинг.
Urushning sabablari ko'p. Birinchisi, Putinning tushib ketgan reytingini ko'tarish istagi. Ikkinchidan, qarib chirgan chollar hokimiyatni yoshlarga berishni xohlamasligi. Uchinchidan, Putin rostdan ham o'zini Pyotrning vorisi va rus yerlarini birlashtiruvchi deb biladi. Qolaversa, SSR halokati uchun o'ch olish istagi ham bor. Aksar rossiyaliklar urushni qo'llab-quvvatlaydi deyishadi. Hech hamda bizda xolis ijtimoiy tadqiqotlar o'tkazilmaydi. Ha, fevral-mart oylarida urush tarafdorlari ko'p bo'lgan bo'lsa bordir, lekin hozir ahvol o'zgarmaganiga ishonmayman. Ko'pchilik qarshi, ammo fikrini ochiq aytishga qo'rqadi. Chunki hukumat uzoq yillardan beri bosh ko'targanini tepkilab, xalqning yuragini olgan. Ko'p hamkasblarim ko'rib ko'rmaganga olib yurishibdi. Menga tegmasalar bas deyishadi. Qo'rqqanlarcha bor aslida. Urushga qarshi chiqqan Yuri Shevchuk, B2 guruhi va boshqalar jamiyat hayotidan uzib tashlanganini hamma ko'rib turibdi.
Посмотрите сейчас на Шевчука. И вот у него концерты запрещаются, там Би-2 концерты запрещаются. То есть все, кто выступил с антивоенной позиции, все как бы оказываются на обочине сразу.
Чикагода боллар Украина үшін хайри акциясыға қол үрді. Chicago Children United for Ukraine a'zolari Kellogg's kompaniyasi tomonidan sovg'a qilingan 5000 qutu popkorn qutilaridan foydalangan holda mozaika yaratib, Guinness rekordini yangiladi. Tushgan mablag'lar Ukraina uchun yordamga o'tkaziladi. Biz bu ishimiz bilan mamlakatda Ukraina haqida xabardorlikni oshirishga ham qaror qildik, deydi 15 yoshli Michael Kotcher.
G'oya dastlab Michael bilan mening xayolimga keldi. Juda yaxshi ko'rganimiz uchun har gal ko'chaga chiqqanimizda popkorn yeymiz. Shu tariqa mozaika yaratish uchun makka jo'xori qutilaridan foydalanishga qaror qildik. Mozaikani tugatgandan so'ng nima qilamiz deya o'yladik va tushgan mablag'ning bir qismini katta Chicago oziq-ovqat omboriga xayriya qilishga qaror qildik.
Bolalar popkorn sariq qutilari va Rice Krispiesning ko'k qutilaridan Chicago shahar markazidagi Wintrust Financial Corporation Grand Bankning holida Ukraina ulkan bayrog'ini yasadilar. O'smirlar nafaqat Ukrainaga, balki o'z mahalliy hamjamiyatiga moliyaviy yordam ko'rsatmoqda. Hozirgacha 70 nafar ko'ngilli Ukrainaga yordam berish maqsadida salkam 15 ming dollar mablag' yiqqan. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni Ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi ana shular, yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11-noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi uz loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021-yilning 27-aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda u qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX Jinoyat kodeksining 128-moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, 2-qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa Jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi uz loyihasining bildirishicha, qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati Bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra mahkumlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74-moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu maxluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1.5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi, deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128-moddaning 1-qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda, ular qamoqqa tushmayotir va holanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu norozilikni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tash shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118-modda emas, balki 128 va 129-moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatan bunda tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129-moddalarga o'zgartirish kiritish, sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga aytolmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Vaholanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Bunday zo'ravonliklarning 33% janubi-sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi va jinsiy zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ammo xotin-qizlar uyat nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydi. Jumladan, Nimalchi.uz O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Ayni paytda bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq aytolmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda. O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha aniq rasmiy statistika ham kuzatilmaydi. 2021 yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya orderi olgan. O'tgan yilning 25-noyabridan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi o'tkazildi. Aksiya har yili 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan 10-dekabr inson huquqlari kunigacha davom etishi aytilgan. Bundan tashqari, Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizaloqlarning oilalari populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq tiniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
O'lim savdogari, urush hukmdori, qurol savdosidagi McDonald's, Viktor Butkim. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya sudi AQShlik basketbol yulduzi Britni Grinerni yonidan kannabis topilgani uchun 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilganidan so'ng, ikki mamlakat o'rtasida mahbuslar almashinuvi haqidagi gap-so'zlar kuchaydi. Britni Griner, korporativ xavfsizlik xodimi Paul Whelan va o'rta maktab o'qituvchisi Mark Fogel hozirda Rossiyada panjara ortidagi eng taniqli amerikaliklardan. AQSh prezidenti Joe Biden 4-avgust kuni Grinerga hukm chiqarilganidan so'ng darhol bayonot berib, buni qabul qilib bo'lmaydigan deb atadi. Qo'shma Shtatlardagi rossiyalik mahbuslar orasida 55 yoshli qurol sotuvchi eng mashhurlaridan biri bo'lib, u so'nggi 10 yilni Illinois shtatidagi federal qamoqxonada o'tkazdi. O'lim savdogari laqabli rossiyalik jinoyatchi 2011-yilda amerikaliklarni o'ldirish uchun til biriktirganlikda ayblanib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. O'tgan hafta AQSh davlat kotibi Anthony Blinken va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Griner va Whelan bilan bog'liq almashinuv taklifini muhokama qildi. Blinken rossiyalik mahbuslarning nomini aytmadi, ammo Butning ismi potensial mahbuslar almashinuvi haqidagi mishmishlar markazida tilga olindi. But 1967-yilda Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida tug'ilgan deb aytiladi. Uning otasi Anatoliy haqida aytarli hech narsa ma'lum emas. Uning onasi Raisa oxirgi marta 2021-yilda Biden va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ochiq xat e'lon qilganida ko'rinish bergan. Ommaviy axborot vositalarida aytilishicha, But chet tillar bo'yicha ixtisoslashtirilgan o'rta maktabda o'qigan. Keyinchalik BMTning 2001-yilgi hisobotiga ko'ra, u 1980-yillarning o'rtalarida Moskvada joylashgan Sovet harbiy chet tillari institutini, shuningdek, zobitlar, diplomatlar va josuslarni tayyorlash maktabini tugatgan. U portugal tilini ham o'zlashtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, u poliglot, bir nechta tillarda ham gapira oladi. Sovet qurolli kuchlarida xizmat qilgan. Kichik leytenant unvoni bilan o'qishni tugatgan But 1990-yillarning boshida Rossiya kontingentida BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan Angoladagi tinchlikparvar operatsiyalarda qatnashgan deyiladi BMT hisobotida. U Mozambikda ham xizmat qilgan. U yerda tarjimon bo'lib ishlagan. Uning Rossiya razvedka idoralarida ishlagani yoki yo'qligi haqida ma'lumotlar yo'q. 1990-yillarda But uzoq masofaga uchuvchi Antonov yuk samolyotlari yordamida yuk va odamlarni mojaro zonalariga tashish uchun aviakompaniya tashkil qildi. BMT hisobotiga ko'ra, u Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan dunyodagi eng yirik xususiy Antonov samolyotlar kompaniyasini yuritgan. Menda hech qachon investorlar bo'lmagan, ammo pul topish hech qachon qiyin bo'lmagan degan But The New York Times gazetasiga 2003-yilda bergan intervyusida. 2007-yilda chop etilgan O'lim savdogarlari kitobiga ko'ra, But o'z biznesini asosan sobiq Sovet ittifoqi hududidagi aerodromlarda qoldirilgan harbiy samolyotlarni sotib olish orqali qurgan. Butning karyerasini o'rgangan g'arb razvedka ekspertlari va muxbirlarining ta'kidlashicha, uning avia biznesga kirishi Rossiyaning uyushgan jinoyat olami, Rossiya razvedka agentliklari yoki ikkalasi bilan bog'liqligini ko'rsatadigan eng kuchli dalillardan biri. But KGB yoki uning hozirgi vorisi bo'lmish federal xavfsizlik xizmati bilan aloqalarini rad etgan. U xilma-xil yuklarni yetkazdi. Ba'zan tinchlikparvar kuchlar, gumanitar yordam, ba'zan tijoriy yuklar, masalan, Janubiy Afrika Gladiolus gullari, IKEA mebellari, qalampir va muzlatilgan tovuqlar. But shuningdek qurol-yarog va o'q-dorilarni mojaro zonalariga, ba'zan embargolar va xalqaro huquqqa zid ravishda yetkazib berib, ancha tilga tushdi. Butning tajribasi yuklarni Angola, Liberiya, Ruanda, Afg'oniston va Kolumbiya kabi xavfli joylarga qonuniy yoki boshqa yo'l bilan bo'lsa-da yetkazib bera oladigan ishonchli kuryerga aylantirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, AQSh, Rossiya ham uning mijozlariga aylandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1990-yillarda But mashhur afg'on partizanlari yetakchisi Ahmad Shoh Masud va Shimoliy alyansning Talibonga qarshi kurashida yordam bergan. U BMT tinchlikparvar kuchlarini Somali va Sharqiy Timorga olib borgan. 11 sentyabrdagi teraktlardan so'ng u AQSh bilan Iroqqa yuklarni yetkazish bo'yicha shartnoma tuzdi. Butning Liberiyadagi faoliyati, u yerda urush qo'mondoni va siyosatchi Charles Taylor bilan yaqin aloqalari xalqaro institutlarni unga nisbatan bosim va cheklovlariga sabab bo'ldi. 2002-yilda Belgiya Butni hibsga olishga buyruq beradi. But esa Rossiyaga qochadi. 2004-yilda AQSh g'aznachilik departamenti unga qarshi sanksiya qo'yib, uning ba'zi aktivlarini muzlatib qo'yadi. Viktor But haqiqatan ham sanksiyalarni pisand qilmay, Angola va Sierra Leonadagi isyonchilarni qurol-yarog' va boshqa moddiy texnik ta'minot bilan ta'minlagan hamda xizmati evaziga olmoslar bilan chiqib ketgan o'lim savdogari deganida britaniyalik siyosatchi tashqi ishlar va hamdo'stlik vaziri Hayn 2000-yilda parlamentdagi nutqida qurol savdosidagi McDonald's unga mutaxassislar tomonidan berilgan yana bir laqab. Bu laqab qurol-yarog' bozorida brend nomga aylangan. Uning mashhurligi hatto kinoga ham ko'chdi. Xalqaro qurol sotuvchisi haqida hikoya qiluvchi 2005-yilda suratga olingan Lord of War Gollywood filmi Butning hayot yo'liga asoslangani aytiladi. AQSh adliya departamentiga ko'ra, 2007-yilning noyabridan 2008-yilning martiga qadar But Janubiy Amerikaga millionlab dollarlik qurol aslaha yetkazib bergan. Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhini qurol-yarog' bilan ta'minlagan. 2008-yil mart oyida But Bangkokka borib, u yerda o'zini Kolumbiya inqilobiy qurolli kuchlari partizan guruhiga ko'proq qurol jo'natish uchun potensial broker sifatida ko'rsatgan AQSh agentlari bilan uchrashadi. Shundan so'ng bu Tailand politsiyasi tomonidan hibsga olinadi va 2 yildan so'ng Rossiyaning noroziliklari ostida AQSh fuqarolarini o'ldirish uchun fitna uyushtirish ayblovi bilan sud qilish uchun AQShga ekstraditsiya qilinadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.